Sestre in bratje, že četrto nedeljo zapored beremo iz šestega poglavja Janezovega evangelija Jezusovo razlago o kruhu življenja, o Evharistiji. Vse se je začelo s čudežem, s čudežno pomnožitvijo kruha, ljudje so navdušeni, Jezusa iščejo, da bi ga postavili za kralja, kajti to je bil dober kralj, ki jim je zaston delil kruh. On pa hoče obrniti svojo pozornost globlje, k bistvu, k sebi samemu, ne k stvarem, ki jih dela. In začne razlagati, kako je on kruh življenja. Odlomki so si zelo podobni. Morda bi kdo lahko celo rekel, da se ponavlja, da se Jezus ponavlja. Pa ni res. Vsakokrat, ko se vrne nazaj k temi svojega telesa, kruha življenja, doda nekaj novega. In kaj je novost v današnjem evangeliju, v današnjem zadnjem odlomku tega dolgega šestega poglavja? Govori o svoji krvi. Če Jezusovo telo predstavlja njegovo življenje, v razlomljenem kruhu je vse Jezusovo darovanje, delovanje, učenje, ki ga je storil v svojem telesu, kot človek tukaj na zemlji in potem je ostalo zapisano v Božji besedi. Pa je v njegovi krvi bistveno povzeta njegova smrt. Njegovo popolno darovanje, dokončno darovanje. Kri ni preprosto ena od tekočin človeškega telesa, čeprav še tako pomembna. Za Jude, za svetopisemsko pojmovanje, je kri življenje, sedež življenja. Zato Judje še danes ne jedo zadušenih živali, ker je v njih še ostala kri. In bi se s tem dotaknili izvira življenja, ki pripada samo Bogu in je zato sveto. Kri je življenje. In preliti kri pomeni dati vse, najsvetejše, dati življenje, darovati se do konca. Tako vsaki sveti maši prejemamo tudi ta vidik, ne samo Jezusovo širokosrčno razdajanje, če rečemo tako, v vsak danu, ampak tudi v tisti vertikalni, dokončni razsežnosti smrti, ki postane novo življenje. Tudi danes se preliva mnogo krvi. Če samo pomislimo na vojne, za katere vemo in mnoge, za katere sploh ne vemo, ki se dogajajo po tem našem svetu. Če pomislimo na kri na cestah, če pomislimo na kri v bolnišnicah in še bi lahko naštevali, vse to je kri, kjer odteka življenje, kjer se žrtvuje življenje. In ko na oltar polagamo kruh in vino, ki bosta postala Jezusovo telo in kri, polagamo poleg vsega človeškega truda, dela, tudi vse človeške žrtve, ki na jih Kristus povzame in spremeni v odrešenje. Ena od izjemnih oblik pridruževanja Jezusovemu darovanju življenja skozi prelitje svoje krvi je darovati kri. Iztegniti roko in reči, vzemite in pijte mojo kri za tvoje življenje. Danes gre medicina še naprej. Tudi darovanje organov, pripravljenost za darovanje organov je dati življenje na zelo konkreten način. In gotovo poznate koga, ki je prejel organ od nekoga drugega. Jaz poznam človeka, ki je prvi v Sloveniji prejel srce nekoga drugega in že 20 let živi s srcem darovalca. In mu gre dobro, brez tega srca ne bi več živel. Kako pa to, da Jezus za znamenje krvi vzame vino? Poglejte, kakšna je razlika med kruhom in vinom, pomenska razlika. Kruh je naša vsakdanja hrana, je nekaj nujnega, nekaj, kar neobhodno potrebujemo. To je, brez tega se ne da živeti, brez vina se pa da živeti. Ampak Jezus izbere vino. Vino kot znamenje nečesa, kar ni nujno potrebno, je pa lepo, je pa dobro, razveseljuje človekovo srce, pravi svetopismo. Hotel je, da v Evharistiji začutimo tudi veselje, radost, ne samo nujnost, ne samo žrtev, ampak tudi radost. Ni vzel kruha in vode, kar bi pomenilo post in spokornost, vzel je kruh in vzel je vino, ki pomeni tudi to več, obilnost, veselje. Običajno je, in tukaj se moramo malce potrkati na prsi, da se najbolj intenzivno obračamo na Boga kdaj, kadar je stiska. Ko ni več druge možnosti, pride pa on na vrsto. Kako prav bi bilo? In kakšen lep izraz tiste pristne ljubezni do Boga bi bil, ko bi se tudi v veselju in s hvaležnostjo pogosto obračali na Boga. Nekdo je zapisal takole, prav podobni smo psičku, ki začuti, da mu bo gospodar dal kost in priteče k njemu in maha z repom in se mu dobrika, ker pričakuje. In ko dobi to kost, kaj stori pes? Ponavadi se zavleče v kakšen kot, obrne hrbet svojemu gospodarju in v strahu, da bi mu vzeli to kost, jo varno tam liže in gloda. Ves dober in dobrikav, ko čaka, ko prosi, ko pa dobi, pa ne pozna več gospodarja. Vabilo za ta teden. Živimo evharistično, to je hvaležno. Kajti evharistija pomeni hvaležnost. Za vse, kar nam Jezus daje v običajnem življenju, predvsem pa za odrešenje, ki se je zgodilo po prelitju njegove krvi. Veselimo se, da smo deležni tega odrešenja na mnoge načine, da smo deležni darov življenja v vsej njihovi različnosti in se zahvaljujmo. Lejte, skozi vse to nam Bog govori, da nas ljubi. Skozi vse, kar se okrog nas dogaja, kar imamo, kar prejemamo, to so znamenja, da nas Bog ljubi. Kako lepo bi bilo, če bi si vzeli en kratek stavek v tem tednu in kadarkoli bomo začutili, prepoznali, ko se nam bodo odprle oči ali pa jih bomo sami odprli in bomo rekli, tudi ta bližina mojega soseda je znamenje Božje ljubezni, Bog me ljubi po njej in v srcu rečemo, o Bog, tudi jaz te ljubim. Zahvaljujem se ti in te ljubim. To bo in tako bo naše življenje evharistično. Amen.